Ary ho lavitranareo ny fahadisoana rehetra nataonareo hoy ny tompo, ary manaova fo vaovao sy saina vaovao. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindrajoany. Ny toko fahadimy, andinin'ny faraky ampy telopolo ka hatramin'ny fahafito amby efapolo. Indray andro i Jesosy dia niteny tamin'ny jodoka nanao hoe, raha izaho ihany no manambara ny tenako, tsy marina ny fanambarako, fa misy hafa izay manambara ahy, ary fantatrareo fa marina ny fanambarany ahy. Naniraka tany amin'ny Joany ianareo, ary nanambara ny marina izy. Tsy dia ny fanambarany avy amin'ny olona nefa no iankinako, fa ny mba havonjy ianareo no ilazako izany. I Joany dia jiro ny rehetra sy nazava, ka nahafinaritra anareo sy ny falianareo vetivety ny fahazavany. Fa manana fanambarana manoatra ny Joany aho, satria ny asa nomenina ray hovitaiko sady ataoko tokoa no manambara fa iraka na ray aho. Ary ny ray izay naniraka ahy dia izy indrindra no manambara ahy. Ianareo tsy nandre ny feo ny naoviana naoviana na nahita amin'ny tarehiny, sady tsy manana ny teniny mitoetra ao anatinareo, noho ianareo tsy mino ilay ny rany. Mandinika ny soratra masina ianareo, satria ataonareo fa ao no hanananareo ny fiainana mandrakizay. Ary ireny indrindra no manambara ahy, nefa tsy mety manatona ahy ianareo mba hanananareo ny fiainana. Izany akory tsy dia fitadiavako voninahitra amin'ny olombelona, fa fantatra ianareo fa tsy manana ny fitiavana an'Andriamanitra ao aminareo. Avy aho amin'ny anarany raiko, nefa tsy ny raisinareo. Raha misy hafa avy amin'ny anarany tenany nefa dia ho raisinareo ihany izy. Ataonareo ahoana kosa moa no fino e? Koa aminareo samy anareo no ilanareo ny voninahitrareo, fa ny voninahitra amin'Andriamanitra irery tsy tadiavinareo tsinona. Aza ataonareo fa izaho no iampahanganareo amin'nyray, ao no iampahanganareo dia i Moizy izay hitokinareo. Fa raha ambanino an'i Moizy ianareo dia ino ahy koa, satria nanoratra nanambara ahy izy. Ary raha tsy mino izay ny soratany koa ianareo, ataonareo ahoana ny finoany teniko? Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Dia mbola mitohy ihany eto ny nanoeran'i Jesosy ny jody, raha nanasitrana ilay lehilahy malemy tamin'ny andro sabata izy tao Betesda. Tiany ho amafisina fa Andriamanitra ray no manambara azy, ka marina ny fanambarany. Tsy manambara tena i Kristy, fa miaino ny fanambarany ray azy. Ary ny ray no naniraka azy, ka asan'ny ray no ataony. Sarotra mijodo ny mahazo izany, satria tsy mihinan'i Kristy ho iraky ny ray izy ireo, sady tsy nandray an'i Kristy hoe avy amin'ny ray ihany koa e. Ho an'i Kristy dia tena ahatsapahitanana mihitsy ny fiombonany amin'ny ray, satria ny feony dia feon'ny ray, ary ny tarehiny dia tarehin'ny ray. Ka izay miaino azy dia miaino ray, ary izay mahita azy dia mahita ny ray ihany koa. Noho izany, raha te hahita an'Andriamanitra ray dia tsy maintsy tian'i Kristy aloha, ka tsy afaka hitian'ny ray raha tsy tia an'i Kristy. Marina fa ho an'ny jodo ny nanambaran'i Kristy azy eto, nefa amintsika ankehitriny ihany koa mbola misy ny tsy mahalala an'i Kristy, fa avy hatrany dia mitsambikina any amin'Andriamanitra ray, ary samy laza mihitsy aza hoe olombelona fotsiny izao i Kristy fa tsy Andriamanitra izany. Dia samy manenjika izay mino sy manaradia any Kristy. Tadidio fa tsy i Kristy akory no iampanganareo fa izay itokinareo ihany hoy izy araka ny vaovao mahafaly teo.